Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate drugi deo emisije Dok anđeli spavaju, u kojoj je gost Anne-Marie Mouzon.
Quand tu as parlé de ton fils Valentin?
Kada si govorila o svom sinu Valentinu, rekla si da zapravo pričala si o njegovom boravku, ali ne znam koliko je trajao, u manastiru Ostrogu kod oca Arsenija Jovanovića i da je to bilo veoma važno iskustvo za njega.
Valentin je imao jedan trenutak kada se pomalo tražio. Ti si predložila da se povuče u manastir Ostrog, što je on prihvatio zato što je on veoma otvoren prema svima i utoliko više što je poznavao pravoslavnu veru. I pošto je išao u taj manastir, to me je malo začudilo da je on tako reagovao zbog moje konverzije. Dakle, njega je primio otac Arsenije koji ga je podržavao tokom mjesec dana na Ostrogu. On je prisustvovao liturgiji i sadio krompir i jeo je sa ostalima, mladima kao on ili sveštenicima koji su bili tu. I voleo je to. Voleo je to okruženje i otac Arsenije je došao kasnije kod nas u Pariz da provede nekoliko dana. To je zaista jedna veoma lepa uspomena koju Valentin ima. Sem toga, manastir Ostrog je divan i sve to, kako da kažem, on je imao potrebu za tim okupljanjem u to vreme i to mu je omogućilo da obrati pažnju na sebe. Na ono što želi da radi. I to je jedan veoma lep trenutak.
Razmišljam o jednoj stvari. Ti si potekla iz jedne građanske porodice, od oca koji je bio zaista izuzetan. Poznavala sam ga. Imao je ideje, čini mi se, za 23. vek, zato što se sećam jedne priče gdje je on govorio da možda treba zameniti dan i noć i da isključimo struju i da radimo noću. Ne sećam se, ali imao veoma interesantne ideje. To je također bio jedan čovjek koji je zaradio bogatstvo, a da ti zapravo vodiš jedan skroman život, potpuno jednostavan i normalan.
Pa slušaj, to mi se činilo normalnim. Nemam potrebu da vozim Ferrari, da živim na visokoj nozi. Imam sreće da imam finansijsku slobodu da kupim ono što mi treba. Međutim, smatram da, eto, kako da kažem, da nije moguće potrošiti toliko novca na stvari koje su potpuno, ili bar meni izgledaju, beskorisno. Ima ljudi koji pate, kojima je potrebno. Ja, dakle, ne mogu. Eto, živim jednostavno i to mi odgovara.
Sećam se tvog venčanja. Izabrala si konfekcijsku haljinu ili...
Ne, to nije bila konfekcija, ali nije bila ni neka izvanredna stvar. Mislim da mi je dobro stajala. Bila sam lepa.
To je zato što si ti lepa, da.
Ne, uopšte nisam.
Ti nisi opsednuta markama. To je jedan život koji sam imala priliku da vidim i koji mi se mnogo sviđa.
Ja pokušavam da pomognem ljudima oko mene, udruženjima. Pokušavam i volim da pomažem ljudima oko mene i mislim da je to važnije. Ja živim ipak dobro, ali nemam potrebu za svim tim materijalnim stvarima. Zapravo, mislim da je prošlo dosta vremena od kada sam okrenuta više prema duhovnim stvarima. Materijalno me uopšte ne interesuje. To nije ono što nas čini srećnim. Potrebno je imati, naravno. Ako nemamo šta da jedemo ni da se grejemo, to je komplikovano. Ali recimo, kada obezbedimo mnogo, ni to nije dobro. To je previše. To nas zarobljava.
Ti si promenila svoj život. Imam utisak da se sve promenilo, ali si ti ostala lepa. To znači da si bila smeđa, imala si dugu kosu. Sad imaš plavu, veoma kratku. Da, ima puno promjena, ali šta si ti promijenila?
Zadovoljstvo mi je da kažem da je to zato što sam postala pravoslavna. Sve sam isekla da postanem nova Anmari.
I drugačije ćeš se krstiti od subote.
Da, drugačije ću se krstiti.
Videla sam kako si to radila kao katolkinja pre nekoliko dana.
Da, a zatim na katoličkom krštenju sam dobila Anne-Marie Madeleine, a moje ime u upotrebi je Anne-Marie, a u pravoslavnoj crkvi imam nameru da kažem Magdalena.
Zaista, ti si već izabrala. To je sigurno, ili ćemo možda ipak biti iznenađeni u subotu.
Ne, nećeš me nagovoriti da promeni mišljenje.
To ime mi se mnogo sviđa. Postoji Magdalena i Magdalena. Možeš da biraš.
Magdalena.
Izabrala si Magdalena?
Da.
Ako počnemo da te zovemo Magdalena, da li će ti se to svideti?
To je čudno, ali pošto moja ćerka želi da promeni ime i ne želi više da je zovem njenim imenom, već želi da je zovem vi. Život. Možda ću ipak to uraditi da bi oni shvatili kako to izgleda.
Da li znaš priču o Mariji Magdaleni?
Da, pomalo.
Ona je veoma interesantna.
Shvatila sam pre nekog vremena da sam imala zapravo tri žene koje su bile bliske Hristu. Imam Anu, imam Mariju i imam Madlen. Tokom mog života imala sam neke neobične stvari, kao tri davljenja, strujni udar, dva puta je malo falilo da umrem, zgnječena stenom, zatim panom, pala sam sa litice, sa skija, zakačila sam se za drvo. Događale su mi se pomalo komplikovane stvari. I svaki put sam se nekim čudom izvukla. I mislim da imam anđele čuvare, koji su veoma, veoma jaki tamo gore. I Anu, Mariju i Magdalenu, za koje mislim da su deo toga. Eto.
Kako smo sada u nekom periodu života koji je trenutno u svetu veoma poseban, ti si dva puta imala koronavirus u početku, u samom početku. Tvoje stanje bilo je jako ozbiljno, ali si ostala kod kuće i ozdravila si. Da li smatraš da je to nešto zaista posebno? To što nam se dogodilo, da li je to borba ili rat, dobra i zla?
Da, to je tačno. Ovo što živimo, ali ja ne želim da pričam o politici zato što to nisam ja. Ali recimo da je sigurno da ono što sada živimo, to je ipak jedan veoma komplikovan period. Desilo se da imam sreće da sam molekularni biolog i genetičar i da sam veoma bliska sa profesorom Lukom Montagnijeom. Dakle, veoma dobro razumem šta je koronavirus. Ja također dobro razumem šta su vakcine i recimo da uopšte nemam isto mišljenje u odnosu na informacije koje se šire na opšti način i imam kritički duh prema svemu. U tome. I to je jedna borba koja je iznad priče o virusu, vakcinama, zatim Zapadu, Istoku, Sjedinjenim državama, Rusiji, Ukrajini, svemu tome. To je zaista iznad toga i zato smatram da smo u jednoj vrsti apokalipse. To je zaista borba dobra protiv zla. Mi smo na preokretu čovečanstva.
Ali ti si napravila selekciju?
Kakvu?
Među prijateljima, recimo da pričala si o razvijaču fotografije.
Da, to je veoma čudno jer ljudi shvataju da se druže sa mnogima koje zapravo ne poznaju. A da je ta priča o koronavirusu, prema onome što su ljudi razumeli, to je kao da imamo negativ fotografija, a zatim je korona razvila sliku. I crno i belo. Ima onih koji su na beloj strani i ima onih koji su na crnoj strani. To u potpunosti deli populaciju. I više, uopšte nemamo istu viziju sveta. I to je grozno zato što moramo uspjeti da sačuvamo dijalog, iako više nismo na istoj strani. Za mene je to bilo veoma komplikovano, veoma teško. To je pomalo razdvojilo neka prijateljstva koja nisu bila toliko čvrsta.
Sa otvorenim duhom?
Da, zato što ipak kažem sebi da ljubav treba da bude tu. Ljubav, dobrota, uzajamna pomoć treba da budu tu. Ipak komplikovano je predložiti, zapravo treba biti tu kada te traže. Pomoć koja nije tražena nije pomoć. Dakle, treba čekati da se ljudi vrate, ali postoje ljudi koji misle da sam potpuno luda. U mojoj porodici je bilo ljudi koji su me tako shvatali. Ipak, ovo sam ja studirala čitav moj život, bila sam u oblasti medicine, izučavala sam mikrobe, viruse, imunitet. To je zapravo... Ti nisi priznata u onome što govoriš zato što televizija kaže nešto drugo. Dakle, to je malo promenilo odnos prema nekim prijateljima i ljudima koje želim da vidim, zato što je istina da postoje neki ljudi koje više ne viđam, zato što jednostavno nismo više na istoj planeti.
Možemo da kažemo također da si homeopata, iako nisi lekar, zato što si pohađala sve moguće seminare i da si, sećam se, vrlo dobro lečila svoju decu homeopatijom. Ja nešto znam o tom jer me ta tema svojevremeno zanimala. Također poznajem jednog od najboljih homeopata, Erika Sejlera, koga smo zajedno upoznale. Probale smo jedno veče kod tebe sa njim i sretali se u Parizu, recimo slučajno, a slučajnosti ne postoje. U istom kraju, u isto vreme, to je bilo neverovatno. Dakle, šta je homeopatija u tvom životu?
Alors l'homéopathie, mais c'est très important parce qu'en fait
Dakle, homeopatija je veoma važna zato što ti znaš, ja sam naučnik po obrazovanju. Dakle, imam kartezijanski um. 1+1=2. Ali zapravo kada sam naišla na doktora homeopatu koji je počeo da leči moju decu na taj način, shvatila sam da to radi izuzetno dobro. Dakle, nema više ničega. Najzad, nema više ničega, govorim kvantitativno, nema više ničega u granulama. Šta to znači da nema više ničega? Znaš, to je veoma bitan rastvor proizvoda. Ja znam, ali gledaoci možda ne znaju. Dakle, imaš neki osnovni proizvod koji se uzme i koji se razblaži više puta i potresanjem povećava potencijal. To delo je toliko dobro ponekad da ima efekat čarobnog štapića. Ja to tako zovem zato što kada je u pitanju ozbiljna angina, ti daš granule i za 15 minuta više nema ničega. To je ipak neverovatno. Ja imam egzostozu, odnosno na kraju kosti, koja izlazi i koja me sprečava da igram tenis. Ja uzmem granule i u jednom satu nema više ničega na kraju kosti. Mislila sam da je nemoguće da to nestane tako brzo. Dakle, ja sam želela da razumem kako to radi i započela sam studije medicine, odnosno kurseve medicinskih predavanja koja su za doktore. Pratila sam ih i to mi se mnogo svidelo. Direktor studija je bio jedan od najboljih u Francuskoj i pošto je to bilo blizu mene, ja sam ponavljala svake godine iz zadovoljstva da idem da učim. Tako sam zapravo i bila veoma bliska prethodnim otkrićima koje je napravio na vibracionoj energiji i svim tim stvarima. Zapravo, to je vibracioni otisak materije u vodi i dakle, to je neka druga energetska dimenzija. To uopšte nije kvantitativna dimenzija. I zatim to te odvoji od naučnika. Zato što je, da bismo to naučno dokazali, a to je rečenica koju prezirem.
Ali ti si školovani naučnik.
Da, ja sam se školovala za to, ali kada si naučnik, ti to najpre posmatraš. I čak i ako ne razumeš kako to funkcioniše, ti vidiš da funkcioniše. To je prvi princip. Kasnije, jednog dana ćeš možda moći da objasniš, ali to nije zato što ti nisi shvatio kako to funkcioniše ili ne funkcioniše. I to će ti reći svi doktori, da to nije naučno dokazano. Po njihovom mišljenju, to je prodavanje magle. Kako je bilo sa Montagnierom, koji je dobio Nobelovu nagradu. O njemu su govorili neverovatne stvari. Razlačili su ga po blatu, nazivali su ga starim senilnim doktorom koji je izgubio razum. On je jedini dobitnik Nobelove nagrade iz medicine u Francuskoj. Nema ih dva, ima samo jedan. On je virolog, on je otkrio virus SIDA. On se usudio da pruži mišljenje o COVID-u koje nije išlo u mainstream smeru informacija i bio je potpuno oklevetan.
Da li si se uplašila kada si dobila koronu?
Ne, uopšte nisam. Ne,
To je veoma važno da se ne plašiš.
Osim toga, nije bilo testova, nije bilo lečenja i kada sam bila kod doktora, nije bilo opisa simptoma. Pitala sam ga da li je siguran da to nije COVID. On je rekao da nije. 4 dana kasnije pojavio se opis na televiziji, a ja sam označila sva polja. Ja sam se sama izlečila i to naravno sa alatima, ipak iz alternativne medicine. I tu ipak vidimo da je potrebno da ljudi ponovo usvoje način da se leče, zato što su nas farmaceutske laboratorije, vlade, naročito francuska vlada, u potpunosti lišila našeg zdravlja. I kažu nam da imamo to i da treba da uzmemo to. Ne, ja imam to, ali nemam želju i ja to možda radim drugačije. I eto.
Ja ne znam ruski, ali stigla mi je poruka od pre nekoliko dana i to veoma poznata.
Ni duše.
Mislim da Rusi kažu ni duše, Srbi kažu nema žive duše, a na engleskom kažu nema tela. Postoji velika razlika. U našem jeziku mi govorimo o duši da bismo objasnili da nema nikoga i isto tako je na francuskom.
Da, ti si mi malo prepostavila pitanje, očigledno kada nema nikoga. Na francuskom ćemo reći nema žive duše. I na ruskom, dakle, rekla si mi ni duše. I evo na srpskom. Na engleskom je nobody, odnosno nema tela. Za njih je važno telo, za nas je važna duša. Odnosno i telo i duša, kako da kažem. Dakle, telo je bolesno, ali i duša može biti bolesna također i može razboleti telo. Ta dva idu zajedno. I zapravo dimenzija duše nekoga ko je živ, ali također i nekoga ko je mrtav, mi kažemo nema žive duše. To također možda znači da možda nema duhova pored živih ljudi. Dakle, smatram da je to dalje, da to ide mnogo dalje i kompletnije, a to daje jednu jaču dimenziju u svesti.
Pre dva dana si mi rekla da si bila veoma blizu smrti, da si potpuno promenila pogled na život, na svet, na sve.
Pa da.
Kakve su bile te promjene i kako ti sada razmišljaš?
Dakle, to je duhovnost koja ti promeni pristup.
Ti si postala vesela.
Da, da, kažem stvari koje svakako nisu zanimljive, ali dobro, ja sam vesela. Zato što, kako da ti kažem, već je sama smrt prelaz prema drugoj stvari i već tako kada imamo svest da smo okruženi nevidljivim, koje možda ne vidimo, koje životinje mogu da vide, koje pojedini ljudi vide, sve to treba poštovati. Odnosno, možda ipak postoje ljudi koji su pored mene, duše koje su oko mene, anđeli.
Dva anđela su iza tebe.
Da, to je tačno, videla sam. Moj mali žar. I taj svet nevidljivog, to je dakle svet vere također. Mi živimo u društvu gde je sve naučno, gde apsolutni determinizam našeg društva čini da nema više duhovnosti. Mi razbijamo duhovnost, razbijamo religiju, razbijamo vrednosti. I to je izuzetno opasno zato što prosto svi ljudi sada imaju strah od smrti. Umreti je strašno, to je užasno, nema ničega posle. Dakle, kada imaš veru, kada imaš duhovnost, kada pristupaš onom svetu izvan, to je divno. Nismo pričale o tome, ali moj sin Valentin ima NDE, odnosno iskustvo bliske smrti. Kada je imao srčani zastoj, on se popeo na nebo i onda se vratio dole. Kada mi je to objasnio, bila sam malo uznemirena. On mi je rekao, ali mama, uspon je toliko čudesan, to je toliko velika ljubav, tamo je toliko lepo da nemam želju da se vratim. Dakle, kada sin tako kaže majici, to je izuzetno teško zato što ste ti, tvoja ljubav gotovi. Ali nije tako uopšte. On je tako mali u odnosu na ono što se dešava gore. I to je bio jedan od faktora koji me je jako polako uputio na put razumevanja svih tih stvari tamo. I ja više nemam strah. Nemam strah od smrti. I recimo da vidim oko sebe da ima ljudi kojima nije dobro, ali ja ih pratim, dajem sve od sebe da im predložim alternativna lečenja koja nisu invazivna, koja ublažavaju njihovo stanje. I pokušavamo da to uradimo sa radošću i u miru, zato što ono što ne možemo da promenimo, treba da prihvatimo. Zapravo, to je sve. Eto.
Postala si jako mudra.
Da, sa godinama.
I šta misliš, kakav će biti taj novi svet? Ti često pričaš o tom svetu koji će biti potpuno drugačiji.
Da, ja sam ubeđena. Ubeđena sam da smo na prekretnici čovečanstva, gde živimo nešto što je zapisano u Bibliji i to je sigurno. I svi ti užasi rata, deca koja su ubijena, ljudi koji nemaju dovoljno hrane, bolesti koje padaju na nas. Čudno da o svemu ovome mislim da će prestati. I da idemo prema jednom svetu uzajamne pomoći, blagonaklonosti i ljubavi. Zato što u biti, sve je ljubav. Ako radiš stvari sa ljubavlju, sve se sredi. Sve se sredi. Čak je i Isus govorio, to je iz katoličke religije, još uvek ne poznajem dovoljno pravoslavnu religiju, kada te udare po jednom obrazu, okreni i drugi.
Da, to je isto.
Isto je, to je to. Treba biti sposoban da voliš nekoga ko ti je uradio stvari koje nisu baš dobre, zato što u suštini on je nesrećan. I ja verujem ipak da će se desiti stvari. U početku možda pomalo teške, ali da je to za nešto bolje. I to bolje, to je duhovnost. To je dobrota, to je ljubav, to je dobročinstvo i međusobna pomoć. Znam da u Francuskoj postoji mreža ljudi, humanitaraca koji se povezuju da bi delili stvari, da bi delili svoje dobra, da bi delili iskustvo, da bi delili svoje znanje. I to je neverovatno važno, zato što je to ljudski, to deljenje. Trenutno živimo u društvu gde svako živi svoj život u svom ćošku. Ja sam šokirana, čak i u Francuskoj kada vidim arhitekturu kuća, zato što su zidovi između kuća sve viši, svako živi za sebe, u svom dvorištu i nikako ne treba čak ni gledati svog komšiju koji je takođe u svom dvorištu. Nekada nije bilo čak ni ograde. Sve je bilo otvoreno zato što su ljudi živeli u zajednici, živeli su sa humanošću, sa međusobnom pomoći. Danas mi smo na ivici jednog sistema. I to može samo da se slomi, po mom viđenju.
Ti si živela tokom većeg dela tvog života u Parizu, ali si u nekom trenutku izabrala da živiš u Roajanu, na obali mora. Koja je razlika između života u Parizu, metropoli i gradu u provinciji?
Pa slušaj, to je različito. Život u Parizu je umetnost, kultura, izlasci, izložbe, mogućnost da radiš sve. Ako želiš da igraš bridž na niskom nivou, imaš klub. Ako želiš da se takmičiš na visokom nivou, imaš klub. Za sport je isto. Ima muzeja, ima svega, čitava paleta, društvena, intelektualna. I smatram da je Pariz jedan grad. Kažu da Parižani nisu gostoljubivi, ali to nije tačno. Parižani neće nikada, najzad, nije tačno da ćeš ti zbog toga što si iz Pariza da kritikuješ nekoga ko nije. Naprotiv, to je kosmopolitski, to je međunarodno, nema osuđivanja, svi susreti su mogući. Dok u provinciji kažu, ti si Parižanka, loše si živela, ti si čudna, to je čudno. Sa te strane, u provinciji je veoma zatvoreno, na to sam se zaista teško navikla. Sada ono što je nesporno je da na obali mora, u Roajanu, tu gde živim, je toliko lepo. Postoji kvalitet života. Udišem zdrav vazduh, more je lepo, vegetacija je veličanstvena. Imali smo životinje, imamo konja, psa, mačke. Eto, možeš da vidiš da je život drugačiji. I moram da priznam da je tokom COVID-a bilo mnogo simpatičnije biti u Roajanu nego u Parizu, zato što su porodice bile zatvorene u 60 metara kvadratnih, u paru sa troje dece u 60 metara kvadratnih. I to je užasavajuće. A nakon COVID-a, mnoge mlade porodice su želele da se presele u provinciju, da bi uživali u životu punim plućima.
Pour profiter d'une vie au grand air.
Mislim da se to svuda radi.
Da, sigurno.
Mi smo također imali goste, otkrili smo jedinstven život. Verujem, zahvaljujući tvom virusu, možda je upravo to ono što će pobediti posle, da dobro bude sve prisutno u odnosu na zlo.
Da, recimo da je sama činjenica živjeti na selu, kažem ti, te mreže dobrote kao postignuće koje se razvija, to je također za razvoj lokalne mreže za samopomoć, mreže lokalne potrošnje, da prestanemo da tražimo kivi na Novom Zelandu kada u Rojanu gajimo kivi koji raste. Da, to je, ne znam kako se kaže.
Kivi.
U redu, kivi. Isto i sa mlekom. Ti proizvođači mleka treba da jedu i konzumiraju lokalno. Ljudi postaju svesni toga. Ipak da treba da imaju svoje krugove, da imaju energiju. Da imaju energiju u sebi. Također i ekonomiju reciklaže otpada, odnosno da koriste otpad kao sirovine da bi proizvodili stvari. Ja sam ovdje u Beogradu da bih pohađala staž o šampinjonima. Nismo imali vremena da me uputiš u tu temu, ali kada si mi rekla, shvatila sam da idemo na šampinjone. U Srbiji ima jedna žena koja se zove Ivanka Milenković, koja je jedan od velikih specijalista gajanja šampinjona na recikliranoj podlozi. To može biti od kafe, može biti od slame, od usitnjenih grana. To je potpuno ekološki. Ali to naročito utiče na taj duh cirkularne ekonomije. Što znači ekonomije u kojoj nema otpada. Otpad ne postoji. Nema više otpada u prirodi. Sve je reciklirano. To je jedan od ogromnih problema našeg potrošačkog društva. To što smo preplavljeni plastikom, preplavljeni smo otpadom. Ivanka je dakle razvila tu tehnologiju sa Gunterom Polijem, koji je ekonomista cirkularne ekonomije i koji je jedna izuzetna osoba koju ja sledim i zbog toga sam došla u Beograd. Iz ta dva razloga. Moje krštenje i ovo. Eto.
Da li se vidiš jednog dana da živiš u Srbiji na velikom imanju za gajanje šampinjona, na primjer? Meni se to mnogo sviđa.
Da, znam da si to rekla.
U Srbiji, blizu mene.
Je sais que tu as beaucoup d'ambition pour moi et mes enfants pour la Serbie.
Znam da imaš velike ambicije za mene i moju decu u Srbiji. Vidi Marina, ja imam porodicu u Francuskoj, zatim moju majku koja ima 92 godine. To je jedna izvanredna gospođa. Brinem se o njoj i živim sa jednim čovjekom koji nije baš dobro. Dakle, treba da se brinemo o njemu. Za sada to nije aktualno, ali istina je da se ipak preispitujem o Evropi kada vidim šta Evropa postaje. Iskreno, postavljam sebi pitanja, ali kažem sebi da je Srbija mala Rusija, to je zemlja koju volim, i zašto da ne?
Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju. Moj gost je bila Anne-Marie Muzon.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Celu emisiju potražite na našem sajtu rs.sputniknews.com i na slobodnoj video platformi Odisi, kanal Sputnik Srbija.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odisi na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.